Dobrý deň, ja sa volám Michal Červený, ja som športový reportér denníka N a vítam vás pri počúvaní dnešného športového podcastu. Mojím dnešným hosťom je zároveň aj môj kolega z denníka N, Matúš Demiger. Matúš, vitaj.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
Áno, dôvodom toho, že som si sem dnes pozval Matúša, je to, že pokračujem v prehliadke redakčných talentov. Minulo sme tu mali Peťa Kováča, ktorý je majstrom Slovenska v behu na 1500 metrov a teda nám vysvetlil, že ako sa k tomuto titulu dostal tvrdým tréningom. Tento podcast si môžete nájsť aj v tej appke, kde to teraz počúvate, alebo aj na stránkach denníka N. No a Matúš je... hráva sudoku a lúšti a rôzne veci, ktoré ja neviem presne pomenovať. Tak skús sa sám charakterizovať, že čo robíš taktože vo voľnom čase. A si v tom celkom dobrý, k čomu sa ešte neskôr dostaneme.
No, začínal som s krížovkami, tak ako všetci, čo začínali lúštiť. Našiel som si ich v časopisoch. Potom náhodou rodičia sa zmienili rodinej známej, že lúštim kvízy. Ona posielala kadejaké súťaže, telefonovala do rádií, súťažila a napadlo jej, že by som im mohol pomôcť v krúžku. Mali založený krúžok Zelenáči, sme sa volali, v Zlatých Moravciach. Tak som sa k ním pripojil a začal som chodiť na turnaje. To bolo v roku 2006, ak sa nemýlim.
Mal koľko rokov?
Mal som vtedy 13 ešte len. A zrovna prvá súťaž bola na 1. apríla. Ja som šiel teda s našim krúžkom do Prievidze.
K tomu sa ešte dostaneme, že aký je pohľad na lúštičov. Ohľadom toho 1. apríla som to povedal.
Aha, tak, dobre.
Hej. Možno bude dnes viac nepochopených vtipov, uvidíme tiež. No, nech sa páči, pokračuj.
No, to bolo 1. apríla v Prievidzi, skončil som v krížovkách úplne posledný a už som teda myslel, že pôjdeme domov a vtedy začala súťaž v logických úlohách. Ja som ani nevedel, čo to je, vôbec som na to nebol pripravený. A boli tam rôzne veci, boli tam malované krížovky, nejaké 8 smerovky a takéto kadejaké veci, čo nájdete v časopisoch a nelúštite ich, lebo poznáte len krížovky. To sa mi celkom zapáčilo, darilo sa mi v tom, niečo som vylúštil, bol som 7. A odchytil si ma náš predseda, teraz už môj celkom dobrý kamarát, a začal mi rozprávať o tom, že aký som talent a že keby som sa tomu venoval, že by to bolo super. Tak ja som bol z toho taký trochu vyplašený, ale nakoniec som teda sa ešte vrátil na súťaže a odtedy vlastne chodím, už je to teraz 13. rok.
OK, a aké sú tvoje najväčšie úspechy na slovenskej úrovni? A viem, že súťažíš aj na medzinárodnej úrovni.
Tak napríklad na Slovensku som sa stal v roku 2014 majstrom Slovenska v sudoku. Musím povedať, že iba raz, lebo teda jednak máme veľa iných dobrých riešiteľov a tiež ja som taký zmetkár, čiže viackrát som sa o to víťazstvo pripravil aj sám, ale to zase toľko nevadí, lebo dôležitejšie sú tie majstrovstvá sveta. V podstate slovenské turnaje, vrátane majstrovstiev Slovenska slúžia na to, aby sme sa kvalifikovali na majstrovstvá sveta. Tam každá krajina posiela 4 ľudí do elitného A tímu a ja sa tam teda snažím každý rok prebojovať.
A tam si určite mal nejaký úspech, nie?
Mal, bol som naposledy v roku, vlastne bolo to v lani 2018 v Prahe, skončil som 12. spomedzi všetkých na svete.
A to bolo, že sudoku?
To bolo sudoku, áno. Doteraz sme sa bavili skôr o sudoku, ale teda, aby som to upresnil, ešte popri sudoku máme logické úlohy.
No a tam si koľko skončil najlepšie na majstrovstvách sveta?
Najlepšie, asi nejaký 16. myslím. Mm. A to bolo už dávnejšie, to bolo tak 2-3 roky dozadu.
Aká tam konkurencia?
No, veľmi, veľmi silná. Keď si vezmeš, že len Japonci napríklad vedia postaviť 3 týmy, ktoré sú rovnako silné ako náš, najsilnejší, čiže len 12 Japoncov je lepších ako ja a predbehnúť niektorého z nich je veľký úspech.
Ty ale nie si jediným úspešným Slovákom, pokiaľ dobre viem, máme aj úspešný tým. Ako je teda na tom slovenské sudoku a lúštenie vo svetovej konkurencii?
No, ono sa im asi darí viacej aj bezo mňa. Napríklad pred 10 rokmi, ja som vtedy ešte len začínal, sa v Žiline slovenský tým stal majstrom sveta v sudoku v tímovej súťaži. A to bol teda veľký úspech a aj o tom média písali. Ale napríklad máme úspešných aj jednotlivcov. Napríklad Košičan Peter Hudák, ten je vicemajster sveta v logických úlohách. To bolo tiež hodov okolností v 2009 v Turecku. Tam bol druhý a ešte má aj medailu zo sudoku, čiže on je naozaj mimoriadne úspešný a vďaka nemu teda môžeme aj v tímoch končiť pravidelne na popredných miestach. Medailu stále v logických úlohách nemáme ešte, stále je tam len tá jedna zo sudoku, ale na tom 4. 5. mieste končívame pravidelne.
Je to tak, ako sú tie základné stereotypy, že skrátka ľudia z Ázie sú dobrí v týchto veciach ako počítače a logické úlohy, skrátka takéto nerdovské veci možno trochu?
S počítačmi by som to asi neporovnával, ale rozhodne platí, že čím vyspelejšia krajina, tak tým lepší riešitelia. Týka sa to Japonska, Nemecka, Spojených štátov, teraz sa snaží veľmi dobre zapojiť Čína, India a potom sme tam my a Česko a ešte k tomu by som pridal Maďarsko, ktoré máme tú tradíciu v krížovkách a vlastne čerpáme z toho.
Ako, tak na svete máme viac ako 200 krajín. Ako je možné, že Slovensko a Česko sú tak vysoko? Je to nejaká tradícia zo socializmu z Prvej republiky alebo odkedy ešte?
A vieš aj, hej, napríklad na Slovensku máme pomerne veľa krúžkov, krížovkárskych hlavne. Tie vznikali napríklad aj popri fabrikách. Máme tam si, že napríklad v Žiari alebo v Žiline boli priamo v tých veľkých továrniach nejaké, neviem presne čo to bolo, nejaké odborové organizácie. To som asi prehnal.
ROH alebo také niečo?
Niečo na taký spôsob, proste luštili po práci.
Áno, pre poslucháčov podcastu obaja máme po 30 rokov, čiže ROH poznáme iba
z krížoviek.
Z rozprávania našich rodičov. Takže boli tam nejaké krúžky popri fabrikách a to vlastne zostala taká tradícia.
Áno, áno.
Keby som teda prešiel k aktualizačnému momentu, že prečo vlastne som si ťa pozval do tohto štúdia, čo teda u Peťa bolo, že bol majstrom Slovenska. No a ty si sa vlastne včera alebo predčerom vrátil z Budapešti, kde ste mali 24 hodinovku. A môžeš povedať, že o čo išlo a ako si skončil?
No 24 hodinovka, celým názvom 24 hodinový šampionát v riešení logických úloh. Nie sú to klasické majstrovstvá sveta, je to taký väčší turnaj, kde luštíme naozaj 24 hodín v kuse. Je tam, tuším, 13 kôl po 100 minút, medzi tým sú len krátke prestávky. Tento rok sa v Budapešti zišlo nejakých 30 ľudí približne z rôznych krajín. Boli tam nejaký Indovia, Japonec, Briti prišli, 5 Čechov a ja som bol zo Slovenska jediný. Skončil som napokon 7, čo teda nie je žiaden veľký úspech. Chcel som...
Nebuď skromný.
No, nesúvisí to so skromnosťou. Napríklad v lani som bol 6. a už to som bol nespokojný, rok predtým 5. čiže postupne sa zhoršujem. Je to zábava, akože teším sa tam, aj keď sa mi teda poslednej dobe úplne nedarilo, ale je to predsa len také iné prostredie ako na majstrovstvách sveta, kde je 300 ľudí a je tam veľká konkurencia. Tu je to také priateľskejšie, že súťažím viac proti sebe ako proti ostatným.
Ale tie úlohy sú také isté ako na klasických majstrovstvách, alebo na tom istom princípe, len rozdiel je v tom, že to robíš 24 hodín v kuse?
Aj to, ale dovolím si subjektívne povedať, že sú ťažšie, lebo tam príde naozaj tých 30 ľudí, ktorých to baví a ktorí chcú prísť.
Tvrdé jadro.
Tak, presne tak. Dobre si to vystihol. A na majstrovstvá naozaj tam chodia 12-ročné deti, napríklad Korea posiela, tuším, 6 tímov, kde naozaj väčšina sú školáci, čiže tam je tá latka trochu nižšie. Čiže toto, keby som povedal, že je to najťažšia súťaž na svete, čo sa týka luštenia, tak asi by som nebol ďaleko od pravdy.
A ako prebieha tá súťaž, alebo stáva sa tam také veci, že keď je to také náročné, že niekto to nezvládne, skončí niekde vyvalený, alebo ako si sa na to pripravoval, ako je možné, že si 24 hodín dokázal rozmýšľať, keď vieme, že ľudia, ktorí sedia v kanceláriách, dokážu tak 3 hodiny denne možno a potom už iba prokrastinujú.
No tak ja sa na to pripravím systematicky, celé noci nespávam a luštím, prípadne pracujem, čiže po tej stránke to bolo v poriadku, fyzicky som to tento rok zvládol, ale nestihol som veľmi trénovať luštenie, takže to viem, že tam mám rezervy a keby som sa tomu venoval ešte viacej, tak trochu lepšie dopadnem. K tvojej otázke, naozaj sú tam ľudia, ktorí proste sa zdvihnú a o 3. ráno odídu a idú si pospať, niektorí sa už ani nevrátia. Takže je to naozaj fyzicky náročné a záleží aj na strave, záleží na tom, ako cestuješ. Tí ľudia z Ázie naozaj boli vystavení časovým posunom, čiže to nemali ľahké. A pamätám si, zrovna minulý ročník bol v takom čase, že moslimovia držali Ramadán a v tureckom týme bolo pár ľudí, ktorí ho dodržiavali naozaj poctivo, že jedli až po zotmení a bolo na nich vidno, že melú z posledného.
Ako si mám predstaviť tie úlohy? Ja som si pamätám, že v detstve som chodil na Pythagoriády, luštil som aj klokantem, až tak nebavil a ani ani olympiády, lebo tie boli pre mňa až príliš veľa krokov dopredu rozmýšľanie. Dá sa to k niečomu prirovnať?
Toto je dobré prirovnanie. Ako, ja som není žiaden matematický talent, viac menej som priemerný, možno až podpriemerný z matematiky a fyziky, ale tiež som absolvoval tieto olympiády, pythagoriády a je to dobrý základ, ako naučiť ťa to rozmýšľať.
Ale čo skôr, že, lebo pythagoriáda je rýchle rozmýšľanie a rýchle súvislosti a olympiáda je, že riešiš menej úloh, ale sú zložitejšie. Čiže čo z tohto skôr?
Všetko. Máš tam aj rýchle kolá, šprintové, napríklad na majstrovstvách sveta býva často, že máš 20 minút na 15, možno 20 úloh a musíš byť čo najrychlejší, že už len to, čo máš nacvičené, prenesieš na papier, alebo máš naozaj ťažké úlohy, ktoré majú viacej bodov a musíš sa trochu potrápiť. A je tam z každého niečo.
Ok, a teraz si bol v tej Budapešti. Aká je úloha, ktorá ti najviac utkvela v pamäti a môžeš nám ju opísať, aby sme mali približnú predstavu, že čo tam vy robíte za tými stolmi?
Teraz mi v pamäti uviazla akurát jedna úloha od chorvátskeho autora, ktorú som luštil po 20 hodinách utrpenia. To bolo niekedy medzi 6 a 8 ránou.
Preklínal si ho v duši?
Trošku, ale viac ma teda trápilo, že si s tým neviem poradiť. Bola to úloha, kde som mal, tuším, 20-25 kariet žolíkových, vložiť do mriežky 5x5 s tým, že po boku sme mali napísané, že aká kombinácia v pokry tam vyšla. Napríklad, ja neviem, v jednom riadku bola čistá postupka, v druhom riadku bola kráľovská postupka.
Čiže ty musíš ovládať aj pravidlá.
To tam bolo napísané, to nepotrebuješ vedieť.
Ale máš výhodu, keď ovládaš tie pravidlá.
Áno, áno, je to také menej intuitívne. Alebo naopak viac intuitívne. Mal som teda naukladať karty tak, aby platili všetky kombinácie. Každú kartu som mohol použiť maximálne raz. Trápil som sa s tým asi pol hodinu a nechcel som od toho odísť, lebo to malo 100 bodov z 1000, čo je teda dosť. A už keď som sa s tým babral pol hodinu, tak už mi bolo jasné, že som to prešvihol a ani som to nedoluštil nakoniec. Ale inak to nebolo až také zlé, to len pár krízových okamihov.
Ok, a ďalší aktualizačný moment, ktorý by som tu uviedol je, že ty si autorom jedného sudoku, ktoré sa nachádza na YouTube a má už koľko, cez 400 tisíc pozretí?
Keď som sa pozeral v piatok, tak už to bol 500 000. Uh-huh. Išlo o sudoku, ktoré som robil na britské majstrovstvá. Briti mali niekedy vo februári a poprosili zahraničných autorov, nech každý pripraví nejaké kolo. Tak ja som si jedno pripravil, oni ho odlúštili a britský šampión Mark Goodlife, mimochodom tiež bol párkrát majster sveta nad 50 rokov, čiže vyzna sa v tom, tak on má vlastný YouTube kanál.
Tam je sudokový YouTuber.
Áno, áno, presne tak, trochu nudí, tak si zoberie sudoku a vylúšti ho, nahrá sa pri tom a nejakou záhadou toto moje sudoku, ktoré lúštil, videlo 500 000 Britov. Alebo teda neviem, odkiaľ boli, ale proste 500 000 ľudí ho videl.
A teraz si niečo spomínal, ešte nevieš, ako to síce dopadne, s tým Guardianom, to by bola asi veľká vec, nie?
Teraz akurát, keď som sa vracal z Budapešti, tak sa ma jeden z tých maďarských organizátorov pýtal, že či môžu moje úlohy použiť v Guardiene, že píšu o šampionáte a vybrali si nejaké úlohy, tak.
A čo si mu povedal, že Guardian je pod tvoj úroveň?
Tak je to konkurencia, ale nech vidia, ako vyzerajú poriadne úlohy.
Tak možno, všetké skromnosti.
Tak možno sa tam objavia, tak budem čakať.
To mám pripravenú ďalšiu otázku, takú, že keď sa niekde povie, že si bol na majstrovstvách sveta, tak je to také, že wow, že to musíš byť asi veľmi dobrý. Ale človek si myslí, že si bol, neviem, v nejakom športe, kde boli sami svalnáči a neviem čo. A potom, keď sa povie, že v sudoku, tak ľudia asi tak sa pozastavia, že v sudoku sú majstrovstvá sveta. Tak aké máš ty skúsenosti s tým, že ako ľudia reagujú na to, že ty si bol na majstrovstvách sveta v sudoku? Je to skôr taký údiv alebo úcta, alebo ako si to mám vysvetliť?
No ono to prebieha inak. Ako väčšinou, keď spomeniem, vždycky spomínam skôr sudoku ako majstrovstva sveta. To len tak, keď tak medzi rečou, ľudia sa začnú vypýtovať skôr na krížovky a potom spomeniem majstrovstva sveta a pýtajú sa, že to aj v krížovkách sú majstrovstva sveta. Hovorím, no nie sú, lebo tak každý lúští krížovky v svojom jazyku a síce niekto to zvládne aj v angličtine, ale to nie je úplne bežná vec. Naozaj majstrovstvá sveta sú skôr v tom sudoku v logických úlohách. Ľudia reagujú všeliako. Ako väčšinou je to obdiv, alebo skôr to počudovanie, že wow, že také niečo fakt existuje, ale sú majstrovstvá sveta v divných veciach. Aj.
Ste vy šport? Pretože šach je asi klasifikovaný ako šport. Je aj sudoku klasifikované ako šport niekde?
Myslím si, že nie je. Nás si vždycky tak prehadzujú, keď napríklad žiadame o granty alebo dotácie, tak nás nechcú ani medzi podujatiami pre mládež, nechcú nás úplne ani medzi športami, takže my sme tak niekde medzi, aj keď teda podľa môjho skromného úsudku naozaj šport to je, lebo ten adrenalín je tam obrovský a treba byť aj fyzicky na tom aspoň trochu dobre. Ako nevidím nejaký veľký rozdiel medzi sudoku a šachmi. Tam je možno problém v tom, že tie úlohy pripravuje nejaký človek a asi to nie je úplne 100% objektívne, aby to mohlo byť na olympiáde, ale šport to je podľa mňa.
Snažím sa predstaviť si, že ako by to vyzeralo na tej olympiáde. Ty mi možno môžeš povedať, že ako vyzerajú tie samotné majstrovstvá, že vy ste na nejakom hokejovom štadióne a tam máte fanúšikov a keď sa ti vydarí úloha, tak príde mexická vlna?
Zatiaľ sme ešte len v hotelových kongreskách, ale napríklad Číňania, keď majú svoje majstrovstvá, tak tam sú to naozaj obrovské haly, neviem presne pre aký šport.
Hokejové asi nie v Číne.
Hokejové asi nie, ale tam naozaj súťaží. Tam sú tiež tisícky detí, sedia na zemi, majú podložky a luštia tak. Ale nám teda stačia zatiaľ, na slovenské turnaje nám stačia aj školské jedálne alebo kultúrne domy. Majstrovstvá sveta bývajú teda v hotelových kongreskách a tam sa zíde tak 300, možno 350 ľudí a luštia. Luštia celý týždeň, teda sudoku trvá väčšinou 2-3 dní, potom je súťaž v logických úlohách, tam sa to trochu premelie, niektorí luštia oboje, niektorí sú špecialisti na to, niektorí na to. Súťaž je rozdelená do viacerých kôl, každé má nejaký určený časový limit, je tam zo pár úloh, každá úloha má napísané svoje zadanie a je k nej pridelený počet bodov, podľa toho, aká je ťažká, čím ťažšia, tým viac. A našou úlohou je vyluštiť ju celú, tak aby sme tie body dostali. Keď vynecháme napríklad jedno číslo v sudoku, tak máme smolu a žiadne body nedostaneme.
Chodia tam aj akože fanúšikovia?
Fanúšikovia ani nie, skôr prídu nejakí rodinní príslušníci, ktorí podporujú svoje dieťa, súrodenca, manžela, manželku. Skôr nie. A keď už prídu, tak si radšej zaluštia spolu s nami.
A záujem médií?
Bola taká vlna, keď bola väčší záujem médií, vtedy sme organizovali akurát prvé majstrovstvá Slovenska. To bolo v 2007, ak sa nemýlim, a vtedy tam naozaj v Žiline bola slušná mediálna účasť a teraz to postupne trochu slablo, tak musíme niečo vymyslieť, aby sme to trochu spopularizovali, preto aj tento podcast.
Vieme, že ako prebieha zápas v tenise, vo futbale, vieme, čo je dôležité, sústredenie, taktika, čo môže tých športovcov rozhodiť, ako to cieľene robia, aby možno druhých rozhodili. Ty si hovoril, že tebe sa často stáva, že sa sám zdeptáš. Ako si to mám predstaviť? To súťaženie, čo ti prebieha v hlave, na čo sa sústredíš a aké sú tie najťažšie veci na tom?
No, ja som také klopko nervov, mňa vyrušuje úplne všetko, akože všetci vedia o mojich problémoch s klimatizáciou, čiže stačí, keď zafúka a ja som úplne na dne a vadia mi aj kašľajúci ľudia a podobne, ale už sa to zlepšuje, už sa mi nestáva. Ako kedysi to bolo tak, že naozaj keď som nejakú úlohu pokazil a potreboval som ju vygumovať celú znova a lúštiť, tak som to vedel robiť do nekonečna, až kým z papiera neostala handra, ale už ako trochu starnem a s tými skúsenosťami to asi tiež bude pravda, takže už sa to zlepšuje, ale naozaj psychika robí toho veľa. Kto je väčší pohodár, tak možno sa nevie síce tak vyhecovať, ako to dokážem ja, ale má to jednoduchšie, je pokojnejší a lepšie sa sústredí.
A stane sa napríklad, že niekto, keď má takéto problémy, že začne niečo vykrikovať, alebo skrátka, ako sa prejavuje tá nervozita okrem toho, že zúrivo gumuješ?
Vykrikovať asi nie, máme tam pomerne ticho, ale ako počuť tam kadejaké výdychy a také nejaké búchanie do stola asi tiež nebýva, ale naozaj, keď niekto gumuje, tak to počuješ.
Hovoril si, že tie úlohy teda netvorí počítač, ani nie sú také, že hráš proti niekomu ako šach, kde máš jasnú šachovnicu, ale tvoria ich ľudia. A čo sa stane napríklad, keď je v zadaní na majstrovstvách sveta chyba?
To je dobrá otázka. Stalo sa to a nebolo to raz. Naozaj tie chyby sa objavujú, aj keď teda po tých autoroch to vždycky niekto preluští. Naozaj, keď sme robili majstrovstvá sveta, alebo keď robím turnaj, tak si zožením nejakých konzultantov, ktorí to preriešia, ale stáva sa to. Vtedy máme také pravidlo, že nemal by to nikto vykrikovať, nemal by to nikto oznamovať, proste napíše, že táto úloha je chybná. A keď má pravdu, tak dostane body. Vtedy by mali byť na tom všetci rovnako, ale úplne sa to tak nestáva. Občas tam zapracujú emócie a niekto má chuť si tie body vyhádať, aj keď na to neprišiel, že je úloha chybná, ale je to dosť nepríjemná situácia, lebo snažíte sa a úplne zbytočne.
Ďalej sa budem pýtať aj na to, ako ty tvoríš samotné hlavolamy a sudoku, ale ešte predtým by som sa spýtal také popularizačné otázky, že čo si myslíš o escape room? A bol si tam niekedy a sú ľudia, ktorí sú dobrí v lúštení hlavolamov a sudoku a podobných vecí, majú predpoklad, aby aj v escape room uspeli?
Určite áno. Veľa našich riešiteľov si spríjemňuje pobyt pred majstrovstvami tým, že idú napríklad do escape roomu. A ja sám som ho nikdy nevyskúšal, ale príde mi to ako dobrý nápad. Skôr som taký nešťastný z toho, že som na to neprišiel sám a že to vymysleli už dávno predtým, než som sa narodil.
Aké ešte takéto aktivity existujú? Vieš o niečom? Kde si môžem otestovať takouto popularizačnou formou svoje logické zmýšľanie?
Napríklad výborná vec sú šifrovačky. Ja sám sa zúčastňujem niektorých, hlavne v Bratislave, v Brne. To je proste tímová aktivita niekde na voľnom priestore, vo voľnom priestranstve.
Akože na námestí?
Na námestí. Začíname napríklad na námestí. Teraz v Bratislave je populárne Brieždenie. To je taká junová šifrovačka a to hrstka nadšencov teda pripraví šifry. Neviem, môžeš si pod tým predstaviť úplne hocičo. Môže to byť nejaký...
Čiže enigma?
No, napríklad, je to text napríklad nejaké vlajočky a snažíš sa to podľa vlajkovej abecedy rozšifrovať a posúvaš sa postupne podľa mapy. Keď vylúštíš nejakú šifru, dostaneš riešenie a tam bude napríklad presunte sa na Vazovovú, na južný koniec ulice a tam niekde za hydrantom nájdeš obálku s ďalšími šiframi a takto sa snažíš dostať až do cieľa.
Čo si myslíš, respektíve skladáte vy Rubikovú kocku?
Ja nie, ja Rubikovú kocku neznášam a aj keď viem, že teda pár ľudí má rado aj tieto mechanické hlavolamy a aj teda boli nejaké pokusy prepašovať to na súťaž, ale není to veľmi úspešné, lebo keď ti príde na súťaž 30 ľudí, musíš zohnať 30 nejakých kociek alebo ježkov v klietke, alebo už neviem ani presne, ako sa to volá.
Tak v Budapešti, keď ste boli, tak tam by to mohlo byť populárne, nie?
Mohlo. Akože v Budapešti sa už riešili aj iné šialenosti, ale Rubikové kocky zrovna nie. To je už také preflaknuté, to už každý pozná.
A čo je dôležité pri riešení Rubikovej kocky? Je to tam to priestorové videnie? Ak áno, tak máte aj úlohy, v ktorých je dôležité priestorové videnie, napríklad akože rez kockou a podobne?
Áno, také úlohy bývajú. Väčšinou sú to také tematické koláže, nazvú sa nejako, neviem, think outside box, že proste nemyslí iba v mriežkach, máš tam aj nejaké veci, ktoré súvisia trochu so životom, či už je to, neviem, hľadanie rozdielov alebo presne rezy kockou a takéto veci, ktorým ja nerozumiem, takže to sa pýtaš na zlej adrese. Ja nie som veľmi do týchto matematických vecí.
A ešte takáto otázka, že či si vylúštil Einsteinovú hádanku?
Áno, to, čo to je? Každý si tým prejde. Tak to si mal naštudovať. No. Ľudia tvrdia, že...
Že 2% z populácie to dokážu vylúštiť z hlavy, tak?
Že vraj. Ja neviem. Ja...
A dáš to z hlavy?
Nesnažil som sa o to, takže asi by som to nedokázal. Ja si zase toľko vecí nepamätám. Ale každý logik si v určitej fáze života prejde aj obdobím Rubikových kociek a Einsteinových hlavolamov. Skúšal som to, vyriešil som to, ale asi nie z hlavy, to sa mi nezdá.
Vrátil by som sa teda oblúkom späť k tomu, ako ty tvoríš jednotlivé sudoku a krížovky. Pozeral som si taký starší rozhovor Karola Sudora s vašim šéfom a on povedal, že tá úroveň krížovek v slovenských médiách je teda nič moc. Stále to platí?
Myslím si, že áno, aj keď ja už teraz veľmi veľa neluštím, hlavne krížovky teda skôr na turnajoch ako v časopisoch, ale naozaj sú tam výrazy, ktoré sú častokrát, ak nie sú vymyslené, tak sú naozaj také pofiderné, ako tie rieky v Kongu, naozaj tam nedávame na schvál a je to skôr také zúfalstvo autora, keď si musí pomôcť takto. A je krajšie, keď v krížovke sú slovenské výrazy ľubozvučné, ako keď sú tam takéto nepodarky.
Mám s tebou skúsenosť, že keď edituješ texty moje, tak dosť záleží na takých, že nie len na obsahu, ale na forme. Čiže aká je ako by mala vyzerať taká pekná krížovka?
Som rád, že si to vytiahol. Naozaj ja mám rád pekné slova a aj si ich zapisujem, keď niečo také postrehnem. Napríklad úžasné slovo je čierťaž. To sa chystám použiť niekde v krížovke, keď teraz som to asi nemal povedať. Začína to tým, že si teda osadíme nejakú tajničku, väčšinou je to citát, vtip alebo nejaká zaujímavosť. A potom sa snažíme napasovať čo najdlhšie slova, aj také zaujímavé. Najlepšie sú také, kde je veľa diakritiky, veľa mekčeňov, vôkaňov. A to je na tom pekné.
To je to teda najlepšie, keď je to také akože echt čičmian.
S čičmian úplne to byť nemusí byť prečačkané, ale určite ťa poteší viac takéto slovo, ako keď tam máš samé slovesa, ktoré končia na la alebo li, a to je nuda.
Tie krížovky, čo poznáme z našich novín, tak to sú tzv. Švédske. Aké sú ešte krížovky a môžeme ich nájsť niekde?
Jasné, dajú sa nájsť v takých tých menej, chcem to nazvať bulvárnych časopisoch, lebo stále sú to predsa len krížovky, ale sú časopisy, ktoré majú len švédske krížovky, občas sa tam ihne nejaká 8-smerovka alebo sudoku. Potom sú aj ďalšie časopisy, kde nájdeš krížovky, ktoré majú tú legendu vypísanú vonku, že nie je priamo v štvorčekoch ten popis, že čo máš vyluštiť, ale je to napísané niekde na boku a je tam viac priestoru na to, aby sa to dalo lepšie opísať a častokrát si musíš tie oddelovacie linky do prostriedku krížovky dokresliť sám, že to je taký ďalší level, že ako si precvičiť svoju predstavivosť.
A ktoré krížovky teba najviac bavia?
No tieto, čím je ťažšia, niekedy do políčok písujeme napríklad viac písmen, sú také krížovky, ktoré obsahujú v políčkach slabiky napríklad a tie sa mi páčia najviac.
Aké je pekné sudoku?
Pekné sudoku je také, ktoré je symetrické, to je základ, akože dneska už málo kto tvorí sudoku, ktoré by nevyzeralo zo všetkých strán po otočení rovnako. To je také minimum.
A počkaj, je to dôležité iba z toho, že to pekne vyzerá, alebo aj z iného dôvodu?
Dobrá otázka.
Ako ťa poznám, tak možno ani nie.
Ale ten názor je naozaj veľmi rozšírený. Akože napríklad najväčšia japonská firma na výrobu hlavolamov, volajú sa Nikoli, tak majú vo svojich pravidlách to, že klasické sudoku musí mať menej ako 30 čísel a musí byť symetrické a na tom poznáš, že to vytváral človek. Akože dneska určite aj počítač to dokáže, možno to dokáže aj lepšie ako človek, ale vidíš to na tom, že ten človek tam chce vložiť nejakú fintu, nejaký ten kus osobnosti alebo kus seba. Potom, keď to tí ľudia na turnaji vylúštia, tak prídu za tebou a povedia, že to bolo dobre.
Vieme, že opäť si pomôžem futbalom, že Španieli si veľa prihrávajú, anglický štýl bol, volá kedy nakopávané lopty a tak ďalej a tak ďalej. Spoznáš čínske a nemecké sudoku?
Ja áno.
Tak to som vážne zvedavý, že podľa čoho to spoznáš. Lebo sú tam, pre tých, čo netušia nič do sudoku, jediné, čo tam je, sú čísla od 1 po 9.
No, tak napríklad Číňania, keď robia svoju súťaž, tak sa to snažia tak nejako, nechcem povedať, že odpromovať, ale napríklad častokrát...
Je tam niečo o diktátoroch, alebo tak?
Nie. Zatiaľ nie. Zatiaľ sme dosť apolitickí, čo až sa čudujem. Majú tam napríklad nejaké čínske znaky, alebo to proste vidíš na tých vzoroch, že to inak vyzerá. Nemci sú zase takí úspornejší, že sa snažia mať čo najmenej čísel. Netvrdím, že priamo v sudoku, ale to skôr vidíš na tých hlavolamoch, že proste je tam toho čo najmenej, aby si sa čo najviac potrápil, kdežto inde je to také trochu prečačkané.
Spomenulo si teda, že sudoku a hlavolami môžu vytvárať aj počítače. Uh-huh. Nebojte sa takéto umelej inteligencie a aký je teda rozdiel medzi tými jednotlivými úlohami, ktoré spravia počítač a prečo by sa nám to malo alebo nemalo páčiť?
Ako strašne nás tým už dlho, ale zatiaľ sa nestalo, že by niekto prišiel s tým, že tak prestaňme to robiť, nechajme to na počítače a zatiaľ je to stále skôr o tom, že je to pre všetkých záľuba, ľudia to robia radi. So sudoku generovanými počítačom sa stretneš skôr v časopisoch ako na súťažiach. Je to presne o tom, že ten autor sa z toho teší, chce tam dať nejakú tú svoju osobitosť a chce vidieť, ako budú reagovať tí súťažiaci na to, čiže je to taký istý typ úchylky.
V šachu prebiehajú nejaké také zápasy človeka s počítačom. Je také niečo možné v sudoku a v logických úlohách?
Asi nie. To by počítače zvládli okamžite za pár sekúnd. Tie rátajú oveľa rýchlejšie. Ako aj ja, keď tvorím sudoku a nie som si úplne istý, že či som na dobrej ceste, tak si to hodím do solveru a pozriem sa, koľko to má riešení, že či idem dobrým smerom alebo nie. Čiže počítače sú pritom veľká pomôcka, ale stále to gro je na ľuďoch.
Tí poslucháči, ktorí sa dopočúvali až sem, možno ich budú zaujímavať aj také otázky, ktoré teraz položím. Čiže keď sa povie, že niekto bol na tých majstrovstvách v sudoku, tak si akého človeka si mám predstaviť? Akože je to taký trochu podivín? Alebo si ty podivín?
Ja asi podivín som. Sú tam aj horší ľudia. Akože naozaj Rozmýšľam, ako by som ich zaškatulkoval. Nedá sa to úplne, lebo naozaj tam chodia rôzni ľudia. Je tam, samozrejme, najviac je kadejakých matematikov, alebo aspoň teda študentov, čo sa teda orientovali nejako na tieto prírodné vedy. Majú za sebou nejaké tie matematické súťaže. Postupne k tomu priťahujú aj svoje rodiny. Hlavne na Slovensku je to o tom, že častokrát celé rodiny cestujú, alebo inak sú to rôzni ľudia. Napríklad za Japonsko súťaží nejaký človek, čo navrhuje roboty. Dokonca sa stal majstrom sveta. Potom je tam naozaj veľa informatikov. Okrem mňa pár ďalších novinárov. Napríklad aj v Budapešti teraz vyhral Srb, ktorý je novinárom. Potom teda učitelia. Je
to... A napríklad také profesie, ty si mi spomínal, že nejaký Slovák tvorí dopravné tieto grafikony.
Áno, to je náš predseda. Tak ten teraz už pracuje na ministerstve dopravy a má na starosti niečo so železnicami. Som sa radšej nepýtal, čo.
Čiže akože musí kombinovať a musí mu všetko výjsť a veľa vstupov a z toho spraviť jeden jednoduchý výstup, čo je vlastne podstata toho, čo tam celý čas robíte.
Áno, v podstate takto.
Takže na záver, ty nielen teda tvoríš sudoku, riešiš úlohy a rôzne tieto logické vecičky, ale v roku 2016 ste na Slovensku organizovali majstrovstvá sveta. A ako dopadli a kedy budú ďalšie majstrovstvá sveta na Slovensku? Je tam taký boj, ako keď Katar bojoval o majstrovstvá sveta vo futbale a musel všetkých podplácať?
Už nie. Akože kedysi boli ročníky, že naozaj kandidovalo viac krajín. Teraz je to také, že sa všetci dohodnú a striedajú sa kontinenty. Napríklad teraz naposledy bola Praha, po nej nasleduje Nemecko a potom to odbehne do Ázie. Budeme budúci rok v Šanghaji v Číne. Na ďalší rok to ešte nie je isté, ale teda my sa zatiaľ kandidovať nechystáme, predsa len bola to strašná fuška. Pred sencom sme vlastne rok a pol chystali, obiehali sme hotely, kým sme nakoniec teda vybrali Senec. Bola to fuška, rok a pol sme sa na to pripravovali, kým sme teda vytvorili všetky sudoku, otestovali ich, vybavili sme víza pre súťažiacich, vybavili hotely, naozaj ako... Tak skoro to asi nebude, ale rád by som si to ešte niekedy zopakoval.
Čítal rozhovor, to bola nejaká križokárska kapacita, ktorá vtedy bola, robil ho náš kolega Otto Horák. A on tu teda bol vtedy na Slovensku a povedal, že tie úlohy na Slovensku boli krásne. Alebo niečo v tom zmysle povedal. To ste tvorili vy, alebo to boli úlohy celého sveta? Alebo aký si mal ty na tom podiel, že on mohol povedať, že tie úlohy boli také krásne?
Ja dúfam, že veľký. Akože nechcem si nejako privlastňovať úspech, ale naozaj sme vytvorili perfektný tím snáď až 10 autorov, ktorí každý teda prispeli nejako svojimi úlohami. Potom sme to vyberali a boli to všetko slovenské úlohy.
Ešte som sa tak pýtal tú otázku, že či rozoznáš čínske a nemecké sudoku. Tak napríklad v hokeji je teraz veľká diskusia, že akým smerom sa uberať, že aký je teda slovenský hokej, pretože dlhé roky bol taký, že avšak my to nejako dáme, avšak nejako bude, bum bum, pôjdeme tam. Že nebol v tom nejaký systém a spoliehali sme sa na to, že sme skrátka geniálnejší ako ostatní. Aké sú typické slovenské hlavolamy v porovnaní s čínskymi?
Fúha, teraz si ma zaskočil. To akože posluchačom podcastu asi ťažko ukážeme. Napríklad Slováci sa viacej hrajú so slovíčkami. Napríklad, ja neviem, v Japonsku sú populárnejšie slučky alebo vyfarbovanie. Na Slovensku teda stále hrajú prím tie slovíčka napríklad. Kadejaké skrebl. Napríklad normálne skrebl sa hrá na tej ich, neviem, či to nazvať šachovnicou, alebo ako to nazvať, že ukladáš písmenka, striedate sa so superom, tak u nás skrebl vyzerá tak, že máš v mriežke zadaných pár písmen, na boku máš napísané slova, ktoré tam máš vložiť a tvojou úlohou je ich tak správne napasovať.
Čiže vyhráte iné skrebl, ako je to, čo si kúpim.
Áno, a naše lepšie.
Dobre, tak otázka o Slovensku, ako inak bola tá, ktorou sme zakončili náš podcast. Ja ďakujem Matúšovi, že prijal pozvanie.
Ďakujem pekne.
Týmto podcastom, ktorý bol ďalší zo série Predstavujeme redakčné talenty, by som to dnes uzavrel. Ak chcete naše podcasty podporiť, tak tomu tak môžete spraviť na adrese predplatne.denigen.sk/podcast, pretože stále nemáme nejakú možnosť, aby sme si to inak monetizovali. Ak si to predplatíte na tej adrese, tak zistíme, že podcasty vás bavia a že by ste teda v budúcnosti asi chceli aj ďalšie. To je teda komerčný zdelení na záver a počujeme sa niekedy inokedy. Do počutia.
Do počutia.